გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. გიამბობთ გოჩა გაიოზზე. ასე იცნობს მას დღეს ხელოვნების სამყარო. გოჩა გაიოზისზე, შათირიშვილზე. არგენტინაშია 27 წელიწადი.
ცოტა მიზიდავდა ევროპისაგან შორს წასვლა, სხვა გამოცდილების შეძენა.
არტისტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი. ამერიკაში, სამხრეთ ამერიკაში, არგენტინაში, თითქოს ევროპული ყაიდის ქვეყანაში ცხოვრობს.
მე 2019 წელს ძალიან ბევრს მუშაობდი ამ ქართული გალაქტიან დავიძის, ტიციან დავიძის, პავლო იაშვილის პოემების მხატვრულ გადაწერაზე, არა? რა თქმა უნდა, ეს კალიგრაფიულად ვაფორმები მხატვრულად.
გოჩა გაიოზმა საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა. 1999-დან 90-იანების დასაწყისამდე პოლონეთში იყო, ვარშავის უნივერსიტეტში. იქ ვეფხისტყაოსნის პოლონურ თარგმანზე თემათა წერა. საქართველოს შესახებ პოლონური წყაროები შეისწავლა და დაამუშავა. იქვე გახდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი.
როდესაც არ გეგმავ ადამიანი არაფერს, უფრო უკეთესი არის ეს. რადგანაც როდესაც რაღაცა გამოჩნდება, ალბათ უფრო ეს რაღაცა სიურპრიზის გრძნობა, მოულოდნელობის გრძნობა. ამაზე დიდი თავშეფლება ფიქრო არაფერი არ არის.
1995 წლიდან ბუენოს-აირესში ცხოვრობს.
ასეთნაირად, როგორც ლურსმით დაარჩო ადამიანი, ასე დაურჩი ბუენოს-აირესში. მე პირველად როდესაც არგენტინაში ჩამოვედი და ბუენოს-აირესში ჩამოვედი, იტალიიდან ჩამოვფრინდი 95 წლის 1 დეკემბერს. ძალიან საოცარი განცდა მქონდა მე მაშინ, რადგანაც წარმოიდგინეთ, ევროპიდან როდესაც პირველად მოვდიოდი, რა თქმა უნდა, მე მქონდა სულ სხვანაირი შეხედულება და სულ სხვანაირი წარმოდგენა, რა შეიძლება ყოფილიყო არგენტინა. მაგრამ როდესაც ბუენოს-აირესში ჩამოდიხარ, ეს განცდა, რომელიც მე მქონდა, რომ მე აქ სულ სხვანაირ სამხრეთ ამერიკას შევხვდებოდი, ძალიან ძნელად შემიძლია გითხრათ, რომ ეს გამიმართა, სულ სხვანაირი იყო. ბუენოს-აირესში როდესაც ადამიანი არის, ეს არის ძალიან ევროპული ქალაქი. რადგანაც ეს არის ევროპელებისაგან დაარსებული, დასახლებული და ეს არის მთლიანად ევროპული კულტურისა და არქიტექტურის ქალაქი. ბუენოს-აირესი ძალიან დიდი მეტროპოლია. და ამავე დროს ძალიან, როგორ გითხრათ, იცით, ევროპული კოსმოპოლიტიზმი არის აქ, ბუენოს-აირესში. რა მხრივ, რომ შესაძლებელია ერთ უბანში იყოთ, მაგალითად, და მთლიანად ქონდეთ იქ ესპანური კულტურა, ესპანური არქიტექტურა, ხელოვნება, სახლები, მშენებლობა. მეორე უბანი იყოს მთლიანად ფრანგული, არის ინგლისური გავლენა, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ის უბნები, სადაც პირველი იმიგრაციები ჩამოვიდნენ აქ იტალიიდან და ესპანეთიდან, სულ სხვანაირი გავლენა არის. ასე რომ ბუენოს-აირესში ეს სულ სხვანაირი განცდა არის. როდესაც უკვე ცოტა ჩრდილოეთში მიდიხარ, როდესაც სამხრეთში მიდიხარ, როდესაც დასავლეთში მიდიხარ, ეს ცოტა იმცირდება, მაგრამ მთლიანად არა. არანა, იგივე ყველგან არის ეს ევროპული გავლენა. ეს არის ეს ევროპული მოწყობა არგენტინაში, არის აბსოლუტურად ყველა ნაწილში, ყველა ნაწილში, მაგრამ განსაკუთრებით ეს იგრძნობა ბუენოს-აირესში. რა თქმა უნდა, არგენტინა ძალიან ახალგაზრდა ქვეყანა არის, რაღაც 250 წლის, არა აქვს იმხელა ისტორია, როგორც შესაძლებელია ეს ევროპას კონდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ კულტურა, რომელიც განსაკუთრებით განვითარდა მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან, ხელოვნებაში, არქიტექტურა, ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, ამან, მე ვფიქრობ, რომ ამავე დროს ძალიან ბევრი მისცა მსოფლიოს, რომ მთლიანად ყველაფერი რომ დავივიწყოთ, მხოლოდ ბორხესის გახსენება ძალიან ბევრს ნიშნავს, ხო, ამის შესახებ.
გენტინა დაარსდა ვერცხლის მიმართ ამ სიტყვის პირდაპირ, არა ზოგადად სიმდიდრის გაგებით, უდიდესი სიხარბის იმპულსით. ბუნებრივია განიცადა განვითარებულთა მრავალ მხრივ საზოგადოებად ჩამოყალიბდა 21 ეთნოსი ცხოვრობს იქ. მაგრამ თქვენ არგენტინას უფრო ამ ტანგოს გამო, ასტორ პიაცოლას ახალი ტანგოს, სხვა მუსიკის გამოც, ფეხბურთისა და მარადონას და მცირე თქვენგანი ბორხესის, დიდი მწერლის, ხორხე ლუის ბორხესის გამოიცნობთ. ან ხულიო კორტასარის გამო. გოჩა გაიოზი ხელოვანი არგენტინაში ტანგოს არც ეკვავს. ტანგოს, რომელიც ამ ერის კულტურული იდენტობაა.
მე იმავე უბანში ვცხოვრობ, სადაც ბორხესი ცხოვრობდა. აქედან დაახლოებით 150 მეტრია, სადაც ბორხესმა გაატარა თავისი უკანასკნელი წლები, სანამ შვეიცარიაში გადმოვიდოდა, სადაც გარდაიცვალა 86-ში. ბორხეს. თქვენ წარმოიდგინეთ მეჩი.
რამდენად ეტყობა მაგ უბანს, რომ
ბორხესის კვალი? კი, რადგანაც თითქმის აი მის პირდაპირ სადაც რომელიც სახლში ცხოვრობდა არის ერთ-ერთი გალერეა, სადაც ისიც კი არის მოხატული და მოხაზული ყველა წერტილი, სადაც კი ბორხესი მიდიოდა და ამავე დროს ამავე გალერეაშიც არის. აქ ჩვენ გალერეას უწოდებთ როგორც ესეთ დიდი შესასვლელები რო არის და სხვადასხვა პატარა ბუტიკები რო არის, ხო? და იქ არის ერთ-ერთი კაფე, სადაც ბორხესის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი იყო, სადაც დაჭდებოდა და ხალხმა რომელიც იცოდა რომ ბორხესი იქ ძალიან ბევრ დროს ატარებდა, ბევრჯერ მიდიოდნენ, მას მიესალმებოდნენ და ამავე დროს წიგნებიც კი მიჰქონდათ, რომ ამ წიგნებისათვის ბორხეს ხელი მოეწერა. მე ძალიან ბევრი ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი ხელით, ვინც ბორხესი გაიცნო ცხოვრებაში. ბევრი მწერალი, ბევრი პოეტი, ბევრი აკადემიკოსი, რომელიც შეკრებასაც ვაპირებ ახლა და ამის შესახებ უცნობი ბორხესი ამ სათაურით ერთ-ერთი წიგნის გამოცემას. და ესეთმა მხატვარმა აქ მითხრა, რომ მას ერთხელ კიდევაც ერთ-ერთი ლიტერატურული, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელ ომბრისიო დე ლა ესკინა როსადა, ვარდისფერი კუთხის კაცი, მას კიდევაც აჩუქა ესეთი მთლიანად ხელნაწერი. ბორხესი იყო ამნაირი ადამიანი, მას არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა. ერთ-ერთმა აკადემიკოსმა ისიც მითხრა, რომ ბორხეს თავის პირად ბიბლიოთეკაში არც კი ჰქონდა თავისი ლიტერატურული ნამუშევრების წიგნების პირველი გამოცემები. ამიტომ არის რომ თქვენ რომ შეხვედროდით ბორხეს რომელიმე კაფეში ან მასთან საუბარი ქონოდა, თავისუფლად შეიძლება რომ თავისი ხელნაწერი რომელიმე ლიტერატურული ნამუშევრის შეჩუქებინა თქვენთვის.
ეს ჩემთვის დაინტერესოა იმენად, რომ აი როცა ევროპის რომელიმე ქვეყანაში შედიხარ, აი გამორჩეული სახე რომელსაც აქვს, აი ესეთი რა ვთქვათ, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ასე ვთქვათ, ნუ ვთქვათ იგივე, ნუ თუნდაც სკანდინავია რაღაცა, ხო ეს ქვეყნები რაღაცა გავლენას ახდენენ ჩვენზე. პოსტხოში იმ ადამიანებზე, რომლებიც ღია არიან და იმ საზოგადოებაში ცხოვრება სურთ და რაღაც ისეთ გაკეთება სურთ, რაც საინტერესოა ყველასთვის. რისი ნაწილი ხდები, რას უერთდები, რასთან გაკავშირე?
თვითონ ჩემთვის ალბათ, როგორც საქართველოში დაბადებულისთვის, სამხრეთული ადამიანისათვის, აქ იგრძნობა ეს სამხრეთული ფენომენი. ასე რომ ძალიან ისეთ განსხვავებულად ვერ გრძნობ აქ თავს, ძალიან ერწმით ამ არგენტინის საზოგადოებას რა. ისე როგორც მაგალითად თვითონი ადამიანის შესაძლებელია ჩვენს მაგალითზე იტალიაში, ესპანეთში იგრძნოს თავი, ასე გრძნობ ასე აქ არგენტინაში თავს. რა თქმა უნდა, ახლა აქ ამ ფენომენის აღმოჩენა, როგორც არის ტანგო, როგორც არის ფეხბურთი, ეს შესაძლებელი იყოს ძალიან დიდი გატაცების საგანი და ეს ყველაფერი. ახლა ჩემს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როგორც ხელოვანი და როგორც ხელოვნებასთან დაკავშირებული, ამჟამად ყველანაირად სუსხანაირი ჭრილია აქ, რადგანაც უფრო არგენტინამ, რა თქმა უნდა, 40-იან წლებშივე წარმოშვა მაგალითად, რასაც ქვია ავანგარდული ხელოვნება, მადისტური მიმართულება, პირველი მადისტური ჟურნალი, რომელსაც არტურო ქვია, გამოდის სოფლიოში არგენტინაში 54 წელს, ერთადერთი ნომერი რომელიც გამოიცა, რომელმაც მისცა სუსხანაირი ჭრილი ხელოვნებას, მაგალითად გეომეტრიული ჭრილი, ფორმატის ზომა დაარღვია ამან, რომ ყველაფერი კვადრატული არ უნდა იყოს. შემდგომ ახალი ხელოვნება 50-იან წლებში, შემდგომ უკვე ინფორმალიზმი 60-იან წლებში, შემდგომ ვიდეოს ხელოვნება, ეს ყველაფერი 70-იან წლებში, კონცეპტუალური ხელოვნება. რა თქმა უნდა, ეს იყო ხელოვნება, რომელიც ვითარდებოდა და ამავე დროს ეს იყო, რომელიც ძალიან დიდ გარდაქმნას ახდენდა საზოგადოებაში და ამავე დროს ძალიან დიდი წინააღმდეგობაც ჰქონდა მთავრობის წარმომადგენლების მიერ, რადგანაც არგენტინა თითქმის მთელი მეოცე საუკუნე ძალიან ძალიან ცოტა დრო თუ ჰქონდა კონსტიტუციური მთავრობისათვის. ზოგჯერ აქ სამხედროები მოდიოდნენ და განსაკუთრებით აქ ხელოვნების წარმომადგენლები ყოველთვის იყვნენ მათი წინააღმდეგები. ეს ბრძოლაც, ეს დაპირისპირებაც არა ძალიან აისახა ხელოვნებაში და ამიტომაც არის დღეს არგენტინის ხელოვნება, არგენტინის ამ ხელოვნების დოკუმენტაცია მაგ დიდ მოთხოვნის საგანი, როგორც ევროპულ ცენტრებში, ასევე შეერთებული შტატების სასწავლო ცენტრებში.
გოჩა შათირიშვილი, როდის ამბობს ჩვენ არგენტინაში, აი ჩვენ როდის ახალ რისი ნაწილი ხართ თქვენ მანდ? ამ ხელოვნებას რო აღწერთ ამ რაღაც კონცეპტუალიზმს, ეს აი თქვენ ვთქვათ ესე რომ წარდგებით ხოლმე რა ქართველი მხატვარი ხართ, ამდენი წელია მანდ ახარ და მაინც ქართველი მხატვარი ხართ, თუ აი რაღაც თulit რო
აღარ მაგის. რა თქმა უნდა, ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მე ქართველ არგენტინელი ხელოვანი ვარ ამ მხრივ, პოლიტიკური თვალსაზრისით, რადგანაც ეს როგორც მოქალაქეობის მხრიდან რო ვილაპარაკოთ, ხო? პირველად მე ვარ ქართველი, შემდგომ არგენტინაში, რა თქმა უნდა, მე არგენტინელი მოქალაქეობა მაქვს მხოლოდ ამოც და 5 წლის წინ მიღებული ამ მხრივ ვარ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ამ ხელოვნების ნაწილი ვარ. რა ამისი ფორმირება, ხო? ხელოვნების შესწავლა, ეს ყველაფერი მოხდა ამ არგენტინის მიწა-წყალზე და ამისი ნაწილი ვარ. შეუძლებელია რომ ეს უარყო. მე რადგანაც ეს აქ დაიწყო და აქ გრძელდება. არგენტინაში ჩამოსვლამდე ეს ჩემს ცხოვრებაში არ არსებულა. მე ვიხედავდი იმისა, რომ შესაძლებელია მე დაინტერესებული ყოფილიყავი, მაგრამ როგორც ხელოვნების ნიმუში რომ შემეკვნა, ანუ ხელოვნება რომ მესწავლა ასე სერიოზულად, რომელიმე პროფესორთან, რომელიმე ხელოვანთან, ფერმწერთან, ან რაიმ ასეთნაირი, ეს ყოველდღე მოხდა არგენტინაში და აი ამ მხრივ კი, რა თქმა უნდა, ეს ამისი ნაწილი ვარ მე. ცხოვრებაში მე ამნაირი ადამიანი ვარ, რომ ხვალინდელმა დღემ იზრუნოს და იფიქროს თავის თავზე. ესე რაც ხვალინდელი დღე მე შემომთავაზებს, ამას მე ვიღებ. მაგრამ არ ვარ ალბათ იმნაირი ადამიანი, რომელიც გეგმავს თავის ცხოვრებას. ხვალ რას გავაკეთებ, ხვალზევით რას გავაკეთებ. ესე ლიტერატურულად, ესე პირწმინდად რომ ვილაპარაკოთ, არა, წუთი, ეს შეუძლებელია რომ ჩემს. არასო ეს არც ყოფილა, არც იქნება.
აბა როგორ მოხდა ეს პოლონეთში წასვლა, თქვა დარჩა?
რა, ეს პოლონეთში წასვლა რანაირად მოხდა? თბილისის უნივერსიტეტში, როდესაც ვიყავი თარგმნელობის განყოფილებაში, იქ რა თქმა უნდა ვიპოვე რაღაცა ცნობები ქართულ-პოლონური ურთიერთობების შესახებ, ძალიან დამაინტერესა ამან, ამის შესახებ, შემდგომ ვეფხისტყაუსნის თარგმანები და გადავწყვეტი ამის შესახებ, რომ პოლონეთში ზავშულიყავი და რა თქმა უნდა ჩემი სამაგისტრო ნამუშევარი იყო ზუსტად ვეფხისტყაუსნის თარგმანის ისტორიიდან პოლონურ ენაზე. რა თქმა უნდა ეს პირველი ქლიანობაში არა, მაგრამ ერთი სტროფი ვეფხისტყაუსნიდან პირველად პოლონურ ენაზეა თარგმნილი 1831 წელს, რომელიც მიეწერება დულტოვსკის. რამდენად იცოდა მან ახლა ქართული და რამდენად იცოდა საქართველოს შესახებ, ეს ძალიან ძნელი იყო დადგინება ამისა, მაგრამ დანამდვილებით რომ იყო დაკავშირებული ქართულ წყაროებთან და ან ვინმე დაეხმარა მას, შესაძლებელია მას საქართველოსიც გაევლო, როდის მე სადღაც იქ სპარსეთში იეზუიტები რომ მოგზაურობდნენ და ეს ყველანი რაღაცნაირად იყო დაკავშირებული ამ ქართულ კულტურასთან. და ამან ძალიან დამაინტერესა. სამაგისტრო ნამუშევარი რა თქმა უნდა იყო დაკავშირებული ვეფხისტყაუსნის თარგმანების ისტორიასთან პოლონურ ენაზე და შემდგომ უკვე როდესაც მე დავამთავრე ეს ცნობილ ქართველოლოგთან, ჩემი პროფესორი იყო იან ბრაუნი, მან შემომთავაზა რომ იქნებ მე მეცადა რომ გამეგზელებინა სადოქტოროზე მუშაობა პოლონეთშივე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცოტა მეჯერებოდა მე, მაგრამ მქონდა ამისი ბედიც და ბოლონიის მთავრობამ შემდგომ 3 წლიანი სადოქტორო სტიპენდია დამინიშნა და რა თქმა უნდა ეს ნამუშევარიც შემდგომში რომელიც გავაღმავე იყო უკვე საქართველოს შესახებ ცნობები 19 საუკუნის პოლონეთის ლიტერატურასა და ისტორიოგრაფიაში. რომელიც 95 წლის დასასრულს დავიცავი პოლონეთში და ის უკვე ეს პოლონეთის პერიოდი მთავრდება ჩემთვის და შემდგომ აქეთ მოვდივარ არგენტინისაკენ. ცხოვრებას თავისი წასვლა და წამოსვლა აქვს. ისი ეს ყველაფერი ალბათ მე ვფიქრობ უფრო ბედის ამბავია მიმართულებანო, მაგრამ არანაირად ეს რაღაცა დაგეგმვის. როდესაც პოლონეთში მე ჩემი სადოქტორო დავიცავი, შემდგომ პირველი ჩამოვედი აქ არგენტინაში. და ერთ-ერთი ესე ცხოვრების ამბავია, გავიცანი ერთ-ერთი ხელოვანი ქალი, მხატვრული ფსევდონიმი ჰქონდა ჟადვიგა. ის აქ ჩამოვიდა 40-იანი წლების შუა რიცხვებში, წარმოშობით ებრაელი იყო, გვარად გოლდბლუმ. და ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ერთმანეთთან და მის სახლში გავიცანი თითქმის ასე რომ ვთქვათ ნახევარი ბუენოს-აირესი, რადგანაც ის იყო ძალიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული როგორც ლიტერატურულ წრეებთან, ასევე ხელოვნების წრეებთან. და იქ გავიცანი ერთ-ერთი ფერმწერი, ხუან ეიშლერი, რომელიც თავის დროზე, ამავე დროს პოლონური წარმოშობის, იყო გადასახლებული ციმბირში. ციმბირიდან მან თავი დააღწია შუა აზიის სტეპების გავლით სპარსეთში ჩავიდა და სპარსეთიდან გადავიდა შემდგომ პალესტინაში, როდესაც პალესტინა კიდევ ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ იყო. და შემდგომ იქიდან უკვე ბრიტანელებმა მას მისცეს დოკუმენტი, რომელიც მაშინ ბრიტანეთის მთავრობა ყველა პოლონელს აძლევდა, displayed person. და ამ დოკუმენტის საშუალებით უკვე მას ჰქონდა შესაძლებლობა რომ გადასულიყო რომში, რომში ისწავლა ხელოვნება და შემდგომ ლონდონში შეხვდნენ თითქმის მთელი ოჯახის წევრები დაფანტული ამ ევროპაში და ჩამოვიდნენ აქ არგენტინაში. ძალიან საინტერესო იყო მასთან შეხვედრა ჩემთვის. და შემდგომ გადავწყვიტეთ კიდევაც ერთხელ რომ ის მე მასწავლიდა ზუსტად ფერწერას, ხატვას. მე მახსოვს ძალიან კარგად 99 წლის ოქტომბერში, როდესაც ძალიან დამეგობრდით კიდევაც, მოდიოდა ჩემთან სახლში თითქმის ყველა შაბათს 4 საათზე. პირველი გაკვეთილი არასოდესაც დამავიწყდება. მე დაახლოებით 13 დამდის ნამუშევარი მოვამზადე, მაგრამ 13-ივე როდესაც ნახა, ყველანი ნაგავში წავიდა ერთ წუთში მის მიერ. რატომ? ერთადერთი მიზეზი იყო იმის, რომ ყველაფერი იყო შესრულებული შავად და ხუან ეიშლერი არანაირად არ ეგუებოდა შავ ფერს. საოცრად არ უყვარდა შავი ფერი დასანახავად. ასე რომ წარმოიდგინეთ ჩემი რეაქცია, პირველი გაკვეთილი, პირველი შეხვედრა და ყველაფერი ნაგავში მიდის შენი მასწავლებლის მიერ. ასე რომ წარმოიდგინეთ, გამახსენა ამან ჩემი ბავშვობა, ჩემი სკოლის პერიოდი, რადგანაც ხუთშაბათი დღე იყო, როდესაც ყველაზე ძალიან არ მიყვარდა, რადგანაც სამდროს ხატვის გაკვეთილი მქონდა და ძალიან არანაირი ტალენტი არ მქონდა ხატვისა, რადგანაც მე დღესაც ხატვა რომ როგორც ხატვარი, მე ჩემ თავს ვერანაირად ვერ ვუწოდებ რომ ვარ ხატვარი, რადგანაც რომ მე კატა დამისვათ წინ ან და ძაღლი დამისვათ წინ, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ რომ ამას ვერ დაგიხატავთ. მაგრამ ადამიანი რომელიც ჩვენივრად დახატავს ახლა ძაღლს ან და კატას, არც ის შემიძლია რომ ამას მე მხატვა დავარქვა. ხელოვნება ალბათ სხვანაირი ჭრილიდან უნდა დავინახოთ, სხვანაირი განზომილებით უნდა დავინახოთ.
თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე რომ აი ამის გადაწერა, მხატვრული გადაწერა მოხდა. ანუ შეიქმნა ის, რაც ადამიანისთვის გასაგები იყო, ხო? წაი კითხავდა და ნუ ჩინარსი იყო შიგნით ლექსი თუ ასე შემდეგ ცნობილი მწერლების და პოეტების. მაგრამ მე ვნახე თქვენ გამომიგზავნეთ მე ნამუშევრები. თქვენ ნამუშევრებში არის აი თითქოს ისეთი განსხვავება, როგორც თითქოს ვიღაცამ წერაო, მაგრამ ვერაფერსაც ვერ გაიგებ. ანუ პირდაპირი გაგების ნაწერი არ არის, ასოები არ არის, რა ქვია, ისე როგორც ცნობილი ასოები არ არის და ეს რა არის?
ეს ალბათ ამას შესაძლებელია ჩვენ ასეთნაირად ერთი პირველი შეხედვით შესაძლებელია ასე მარტივად დავარქვათ ამას როგორც კალიგრაფიული ნიშნები ან და კალიგრაფიული სიმბოლოები. ეს არის კალიგრაფიული მწერლობა და ეს შესაძლებელია. მე დანამდვილებით გეტყვით ერთ რამეს, როდესაც მე 2019 წელს ძალიან ბევრს მუშაობდი ამ ქართული გალაქტიონ ტაბიძის, ტიციან ტაბიძის, პავლო იაშვილის, პოემების მხატვრულ გადაწერაზე, არა? რა თქმა უნდა, ეს კალიგრაფიულად ვაფორმებდი მხატვრულად, მაგრამ ყველა შეიძლება ეს ვინც ქართული იცის წაიკითხოს. უბრალოდ იყო მხატვრულად გაფორმებული ეს პოემები, კალიგრაფიულად გადაწერილი. მაგრამ რომ აბსტრაქტული სახე მიმეცა, არა? რა თქმა უნდა, ეს იყო დროის პროცესი. და დანამდვილებით დღეს მე ვფიქრობ და ამაში ეჭვიც არ მეპარება, რომ ქართული ანბანი უდევს ჩემს კალიგრაფიულ აბსტრაქტულ ნიშნებს, რომლებიც შესაძლებელია დღეს ვერ შესაძლებელი კი არა, დანამდვილებით ვიცი, რომ ვერავინ ვერ წაიკითხავს რა არის იქ და რის თქმა მინდა. უბრალოდ ეს ნატურალური პროცესი არის, რომ ეს ხელის მოხაზულობიდან მოდის, ეს ყველაფერი გამოდის, მაგრამ დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს არის წარმოშობილი ამ ქართულ ამბანზე დაყრდნობით და ამითაც ძალიან ბედნიერი ვარ. მე ზოგჯერ ისიც მეშლება და იმასაც ისიც შეუძლებ, ზოგჯერ ისიც ნაირი შემთხვევაც არის, რომ ვერ ვიცი საიდან იწება და საიდან მთავრდება, რომელი არის თავდაყირა, რომ თავდაყირა არის თუ სწორედ არის ეს, ზოგჯერ ესეც კი მემართება მე თვითონ. და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დანამდვილებით იცი, რომ შენ მოხაზულობას ქნი, ვიზუალურ ეფექტს დებ იმაში, შენ იმ თვალთავთა ხედიდან, სხვა ამბავია სხვას მოსწონს ეს თუ არ მოსწონს, ესთეტიკურად, ესთეტიკური გემოვნების მიხედვით სხვისთვის მისაღებია თუ არა, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენა ამ კალიგრაფიული სიმბოლოების მიერ რაიმე მხატვრული ტექსტის აწყობა.
არტისტები, როცა მათ გამოფენებზე იქ ნამუშევრების გაყიდვაზე საუბრები, ყოველთვის გულწრფელები ვერ იქნებიან და ამას აქვს სრული გამართლება. არც მე მინდა საიდუმლოს გამოცინცვლა და გულწრფელობის იძულება ხოლმე. გოჩა გაიოზმა ამ თემაზე გაიხსენა თავისი ნამუშევრების გამოფენა 2019 წელს შვეიცარიაში, როცა რამდენიმე ნამუშევარი უკვე გაყიდული იყო, როცა უცნობი კოლექციონერი დაინტერესდა გოჩას ხელოვნებით.
როდესაც გამოფენა უნდა გახსნილიყო 6 საათზე, შემომჩნია ერთი ქალბატონი, რომელიც იყო პირველი კართან შესასვლელში. მას პირველი უნდოდა, ყველაფერი მოწმობდა იმას, რომ მას პირველი უნდოდა შესვლა გამოფენის დარბაზში, როდესაც ეს კარი გაიხსნებოდა. ხაში შესული ქალბატონი და ზუსტად ის იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც შემდგომ გალერეის დირექტორმა დამიცახა და მითხრა, რომ მინდა რომ წარმოგიდგინო ეს ქალბატონი, რადგანაც მას ამ შენს ერთ-ერთ ნამუშევართან უნდა სურათის გადახებაო. ზუსტად იყო ერთ-ერთი იაპონურ ნაკარის ქაღალზე შესრულებული ნამუშევარი, ანრი მიშოს პოეზია იყო, სურიალისტური ნახატებით გაფორმებული. და მან შეიძინა ეს ნამუშევარი და მას ამიტომაც სურდა მას ჩემთან სურათის გადაღება. და მე მან მომიყვა ერთი საოცარი ისტორია, რომელიც არასოდეს არ დამავიწყდება. თვითონ ის იყო გალერიების მფლობელი კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში, და როდესაც კალიფორნიაში უკვე მიწისურები იყო, შემდგომ მან გადაწყვიტა, რომ ეს გალერიები დაეტოვებინა და უკვე ევროპაში გადმოსულიყო და სამუდამოდ იქ დამკვიდრებულიყო. თუ არც ისე ჩეხი იყო წარმოშობით. კი. შემდგომ შვეიცარიაში ცხოვრობდა ეს, იქ ცხოვრობს. მაგრამ ყველაზე ძალიან რამაც შემძრა და რამაც ესეთი ის დამმართა, რომ აი ფიქრის საშუალებას რომ წარმოგიშვებს ცხოვრების შესახებ, ადამიანის შესახებ, მან მითხრა, რომ როგორც ყოფილი გალერიების მფლობელი და დირექტორი, როდესაც გაიგებს, რომ ვინმე პირველად აწყობს თავის გამოფენას, მას სურს, რომ იყოს პირველი, რომ შეიძინოს ამ ხელოვანის ნამუშევარი და ამით ბიძგიმისცეს სხვებს, რომ მან სხვებიც გაყვნენ მის გზას. ამიტომაც იყო, რომ მან გადაწყვიტა ამ ჩემი ერთ-ერთი ნამუშევრის შეძენა როგორც პირველმა. და ალბათ მე ვფიქრობ, ის იყო პირველი ადამიანი, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში ჩემი ხელოვნების ნიმუში იყიდა. თქვენ რას ფიქრობთ? არ არის ეს გადასარევი მაგალითი ადამიანობისა?
და მიბაძეს მას მერე სხვებმა.
კი, რა თქმა უნდა, გაიყიდა დაახლოებით 5 ნამუშევარი. შემდგომ დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში არაფერი, მთელი გამოფენა იყო და შემდგომ აღმოჩნდა ერთ-ერთი ფონდი, ხელოვნების, რომელმაც დაახლოებით 1.85% მთელი გამოფენისა იყიდა, მთელი ეს მხატვრული გამოცემებით შემდეგ.
მარადიული თემა არტისტების ნამუშევრებთან გამოთხოვება. მხატვრები გასაყიდად სხვა სხატავენ ხოლმე და საჩუქრად სხვა. აქვთ კიდევ მათთვის განსაკუთრებით საყვარელი ნამუშევრები.
ნამუშევრები ალბათ რასაც ხელოვანი ქმნის, ეს როგორც თავისი შვილები იყოს, მე ვფიქრობ. ეს უფრო მეადვილება ალბათ გავაჩუქო ჩემი ნამუშევარი და ძალიან ბევრიც არის ამნაირად, ძალიან ბევრი კოლექციაში არის, ძალიან ბევრი ხალხს აქვს ჩემი ნამუშევრები. კი, მაგრამ არის ძალიან ბევრი გერმანიაში ერთი კოლექციონერი, რომელსაც აქვს თავის წინგშიც კი აქვს გამოქვეყნებული ჩემი ნამუშევრები, რომელიც მის კოლექციაში არის. ამ შვეიცარიაში, რომელსაც გეუბნებოდით, თბილისში როდესაც ჰქონდა გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, მაშინ ეს თითქმის ყველა გამოცემები, მხატვრული გამოცემები, ერთი ტირაჟი, უნიკალური გამოცემები იყო ქართული ავანგარდისტული მოღვაწეების შესახებ, სიმბოლისტების, დადაისტების, მათი პოემები, მხატვრულად გადაწერილი, მხატვრული კალიგრაფიით გაფორმებული და ამავე დროს ილუსტრირებული ჩემს მიერ. ეს დაახლოებით ეს თითქმის ყველა მთელი გამოფენა დაუტოვე 47 გამოცემა ბიბლიოთეკას როგორც საჩუქრად. შემდგომ არის ლიტერატურულ მუზეუმში, თბილისშივე, გალაქტიონ ტაბიძის კაბინეტში, ეროვნულ მუზეუმშიც არის რამდენიმე ტერენტი გარანელის სხვადასხვა ნამუშევრები, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში არის დაახლოებით 1-4 ნამუშევარი, რომელიც გრიგოლ რობაქიძის პოემებში არის გაკეთებული. ასე რომ არის სხვადასხვა ადგილას ეს ნამუშევრები.
ნახატების სახელწოდება კიდევ ცალკე თემაა. თუ ჯერ შეხედე რა ქვია ნახატს, უკვე გეკვნება წარმოდგენა, ყავარჯენი და ეს გიადვილებს დაკვირვებას, თუმცა გართმევს თავისუფლებას. გოჩა წინასწარ არ არქმევს სახელს ნამუშევარს.
მე არასოდეს არ ვფიქრობ, რას ვქმნი, ესე რა იქნება, რა სახელწოდების ნამუშევარი იქნება. ნამუშევარი იქნება, მე ვფიქრობ, და როდესაც ერთხელ არის უკვე დასრულებული ნამუშევარი, ესე ცოტა პრობლემატური საკითხია, როდის იწება და როდის მთავრდება ნამუშევარი. მაგრამ ამ ასე პრაქტიკულ ტერმინით რომ ვისაუბროთ, როდესაც უკვე არის დასრულებული ნამუშევარი, ან გადავწყვეტ, რომ აქ არის უკვე ეს სრულება, შემდგომ ნამუშევარი გელაპარაკება თვითონ შენ და რაღაცნაირად აი გადაწყვეტ რა გაქვს შექმნილი და შესაძლებელია მაშინაც მისცე ამას სათაური, სახელწოდება, ხო? მაგრამ არასოდეს არ ხდება ეს, რომ მე წინასწარ მქონდეს გადაწყვეტილი ამ ეს იქნება რაღაცა დროის შესახებ ქმნილება, ნამუშევარი სიფრთის შესახებ, რაღაცა აბსტრაქტული, რაღაცა სამკუთხედი თუ რაღაცა. ეს არასოდეს არ არსებობს წინასწარ. ეს მხოლოდ როდესაც ერთხელ მთავრდება ნამუშევარი, აი შემდგომ უკვე ვიცი რა შევქმნი, რა სახელწოდება მივცე მას. რადგანაც მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს წინასწარ გვექნება გადაწყვეტილი, არა, ეს რაღაცა ილუსტრირების ილუსტრაცია არის, რაღაცა მხატვრული გაფორმება გაუკეთო რომელიმე მოთხრობას, რომელიმე რომანს, უნდა წაიკითხო წინასწარ, რა თქმა უნდა, ეს მოთხრობა, ეს ნოველა, ეს რომანი და მის მიხედვით რაღაცა შექმნა, ხო? ეს, მაგრამ როდესაც ნამუშევარზე მუშაობს, სხვანაირი პროცესი უნდა იყოს, რაღაცა ბუნებრივი, ნო?
და ნიჩი?
როდესაც ხელოვნებაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ეს თვითონ ადამიანში უნდა იყოს ტალენტი. და ეს ტალენტი შესაძლებელია ადამიანს გამოამშავნოს, როდესაც არის 2 წლის, როდესაც არის 10 წლის, ან და შესაძლებელია ეს იყოს 25 წლის ასაკში. და ეს შესაძლებელია იყოს დაახლოებით ცხოვრების ბოლოს.
როდის ამოფეთქა ამ ნიჭმა გოჩა გაიოსში? სად? ვიცით არგენტინაში, მაგრამ როდის?
დაახლოებით 20 წლის წინ. მაგრამ ძალიან ძალიან ესეთი თავდაბალი რომ იყვიან, ამნაირი ვიყავი მე ხელოვნების მიმართ. ამავე დროს ძალიან ანტი გამოფენის, ანტი ჩვენების, ჩემი ხელოვნების და იმასაც გეტყვით, რომ როდესაც მაგალითად გასულ წელს გადაწყვეტილი მქონდა, რომ უკვე არგენტინა დამეტოვებინა და ევროპაში დაუბრუნებული თავი ერთ-ერთმა ხელოვნებისმცოდნეობის კრიტიკოსმა, ცოდნემ, აკადემიკოსმა, როდესაც გაიგო, რომ მე მეგობრები ვიყავით, მაგრამ არასოდეს არ იცოდა, რომ მე ხელოვნების მიმართულებით ვიყავი და ნამუშევრები მქონდა, რამაც ძალიან განაცვიფრა. იმის შემდგომ, როდესაც მან ნახა ჩემი ნამუშევრები, მე მთხოვა, რომ რა თქმა უნდა, შენი ფორმირება ხელოვნებაში მოხდა არგენტინაში და შეუძლებელია, რომ შენ გამოფენა არ გააკეთო, ისე წახვიდე არგენტინიდან. და ამანაც გადამწყვეტინა, რომ ზუსტად მე გასულ წელს არგენტინაში გამოფინე ჩერდა, რომელსაც ანთოლოგიური გამოფენა იყო, ეს თითქმის ყველა პერიოდს მოიცავდა. რა თქმა უნდა, ბევრი ნამუშევარი დაიკარგა ამ საუკუნის დასაწყისის. შემდგომ 2007-ში იყო, როდესაც სწავლობდი მე სურიალიზმის ავტომატიზმი. მინდოდა რომ ერთი რამ გამეხსენებინა ამ ჩემი სხვა მასწავლებელი ვიქტორ ჩაბი, რომელიც არის ეს სურიალიზმის, როგორც სიტყვიან, წარმომადგენელი და ამავე დროს მამა აქ ბუენოს-აირესში, ახლა უკვე ის 94 წლის არის. როდესაც მე მასთან დავიწყე სწავლა, მე არასოდეს არ დამავიწყდება პირველი გაკვეთილი. მე ვფიქრობ, რომ პირველი გაკვეთილი ყოველთვის რაღაცნაირად გვამახსოვრდება, რაღაცნაირად ყველას. რადგანაც იმის გამო კი არა, რომ პირველი, უბრალოდ ბევრ ამას ვიგებთ პირველ გაკვეთილზე. მახსოვს, რომ ერთი შეკითხვა მომცა, სანამ დავიწყებდით, რომ თუ მე რაღაცნაირად წინა მომზადებული მივედი მასთან გაკვეთილზე, თუ რაღაცა წინა იდეა მქონდა, რას გავაკეთებდი, ან რას დავხატავდი იქ. არა, არანაირად, მაგრამ რატომ ეკითხებით მეთქი? და მე მან მითხრა ერთი რამ: ეცადე, რომ შენ ფანქარი დადო ფურცელზე, მაგრამ არანაირად არ ეცადო, რომ ფანქარი შენ წაიყვანო სადაც გსურს, მაგრამ მიეცი საშუალება, რომ ფანქარმა წაიყვანოს იქ, სადაც მას სურს. და ეს იყო ძალიან გადამწყვეტი მომენტი ჩემს ხელოვნების გზაზე.
გოჩა გაიუზმა თავი ისე დაგვიხატა, რომ არასოდეს არაფერს წინასწარ არ გეგმავს. არ სულდა პოლონეთში დიდხანს დარჩენა და იქ სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობა, მაგრამ ასე მოხდა. არც არგენტინა იყო დაგეგმილი, მაგრამ ვიღაც დიპლომატს სურდა ქართული ესწავლა და ამან განსაზღვრა თითქოს ნაწილობრივ მაინც მისი ბედი. ნამუშევრებს წინასწარ არ არქმევს სახელს. ენდობა შრომის პროცესს, რომ მოვა სათაური, ენდობა ბედს, რომ ის იქ წაიყვანს, სადაც სწორია. ამაზე გავიცინეთ კიდეც, აბა რა გეგმები გაქვს მეთქი, ვეკითხები.
გეგმების შესახებ მიამბეთ. თქვენი გეგმები. რა გეგმები გაქვთ?
ჩემი გეგმები? ჩემი გეგმები ხომ ვიცით, რომ მე არაფერს არ გეგმავ. როდესაც არ გეგმავ ადამიანი არაფერს, უფრო უკეთესი არის ეს, რადგანაც ყოველთვის, რადგანაც როდესაც რაღაცა გამოჩნდება, ალბათ უფრო ეს რაღაცა სიურპრიზის გრძნობა, მოულოდნელობის გრძნობა, ალბათ ყველაფერს აღემატება და ეს უფრო ძალიან კარგი განცდა არის, ვიდრე როდესაც ადამიანი გეგმავს და ეს გამოდის, მე ვფიქრობ. მაგალითად, გეტყვით ახლა ერთ რამეს. მე უგეგმავდი, რადგანაც არგენტინიდან წარმოიდგინეთ, რომ გასულ წელს გადმოსულიყავი ევროპაში. დავიწყემ თითქმის მთელი ჩემი ყველაფრის სახლში, ავეჯის, ეს ყველაფრის გაყიდვა. წარმოიდგინეთ, რომ დღეს, როდესაც მე ყველადილით ვიღვიძებ და თვალს ვახელ, ღმერთს მადლობას ვეუბნები, რომ კიდევ კარგი, რომ ეს ჩემი საწოლიც არ გავყიდე მეთქი, სად დავიწინებდი. ამიტომ არის, რომ ძნელია, რომ რაღაცნაირად ეს დაგეგმო, ეს ყველაფერი, რადგანაც შესაძლებელია ეს გეგმა არ გამოვიდეს ყოველთვის. ამიტომ ძალიან კარგი იყო, რომ გასული წლის დასასრულს, ერთ მშვენიერ დღეს, მადლობა ღმერთს, მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ დროის საკითხი. შესაძლებელია სურვილი ამისი, რომ მე არგენტინიდან უნდა დავბრუნდე ევროპაში, ეს არ შეიცვლება. ამჟამად ამნაირად ვფიქრობ, დანამდვილებით უნდა გადმოვიდე ევროპაში, დავბრუნდე. მაგრამ როდის, ეს ძალიან ძნელია რომ გითხრათ ახლა. შესაძლებელია ძალიან ბევრი დრო გავატარო მათ, შემდგომ აქ, რადგანაც მე ვარ ნაწილი არგენტინისა, ეს ჩემი მეორე სამშობლოა საქართველოს შემდგომ. მაგრამ ძალიან ძნელად თუ ვიტყოდი როდის. ამიტომ დრო მიზრუნოს ამის შესახებ და დრო მითხრას, რომ მოვიდა ამისი დრო, რომ ახლა მე იქ გამოვიდე. ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, მინდოდა რომ მეთქვა ამნაირი რამ, ჩემი გამოფენების შესახებ მაგალითად ევროპაში მომავალ წელს. მე არაფერი არ მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ შესაძლოა ახლა ერთმა ადამიანმა მითხრა მაგალითად რომ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ერთი გამოფენა ავსტრიაში. სადაც მქონდა შვეიცარიაში გამოფენა, იქაც მითხრეს რომ კი, ყოველთვის აქ კარი გაქვს ღია. შემდგომ გამოჩნდა ერთი რამ ინგლისში. შემდგომ ამას მოყვა რაღაცა პარიზის სამხრეთში 200 კილომეტრზე ერთ-ერთ ქალაქ შატო კულტურულ ცენტრში შესაძლებელი იქაც. ახლა გერმანიის შესაძლებელი ერთ-ერთ ქალაქ ვიურცბურგშიც აღმოჩნდა ამნაირი შესაძლებლობა, ბარსელონაში და პრაღაშიც. რა თქმა უნდა, ეს მიერესოვის არ დამიგეგმია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეს ლაპარაკი, ეს საუბრები, ეს ყველაფერი არის ამის მომტანი, რომ შესაძლებელია შემდგომ ერთი დღიდან მეორე დღისი ყოველთვის რაღაცნაირად ესეთი კარგი სიურპრიზები ქონდეს ადამიანს და ამისი განცდა რა თქმა უნდა ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა როდესაც კი პრაქტიკულად რომ ვილაპარაკოთ, როდესაც უკვე არის რაღაცა გადაწყვეტილი, შემდგომ უკვე უნდა დაგეგმო რაღაცა განრიგი ამის შესახებ. ამნაირად ვფიქრო მე.
ხო და ძალიან სასიამოვნო და ესეთი დიდი თავისუფლების შეგრძნება ალბათ, ხო, ასე რომ ცხოვრობთ, რომ არაფერს არ გეკმოთ.
ო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, ხართ 21 წლის და დაგეკმოთ, რომ მომავალში ცურთ ქვეყნის პრეზიდენტი გახდეთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამდენი უნდა იმუშაოთ ამის შესახებ, რამდენი უნდა დაატანოთ თავს ძალა, რომ გახდეთ. და შესაძლებელია უბრალოდ საშუალება ამას არ იძლეოდეს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა გახდეთ. რადგანაც შესაძლებელია დაგეგმო ეს. და როდესაც რაღაცა არ გამოდის დაგეგმისა, შემდგომ უბრალოდ ადამიანი თავს ატანს თავის ძალას. რადგანაც ძალიან ძნელია არ დაატანო თავს ძალა. ძალაც რომ დავატანო თავის თავს რაღაცის შესახებ, რაც არ გამოდის, რაც ბუნებრივად არ არსებობს, შესაძლებელია ეს ცოტა კარგადაც არ დასრულდეს. ამიტომ მე ვამბობდა გეთანხმებით ამის შესახებ, რომ რაც თქვენ მოიხსენიეთ ზუსტად ახლა და რანაირადაც ეს წარმოაჩინეთ, რომ ეს ძალიან დიდი თავისუფლება შეიძლება იყოს, როდესაც უბრალოდ ელოდები წნარად, ცხოვრობ წნარად, აკეთებ შენ საქმეს წნარად, ღამით მიდიხარ დასაძინებლად, გულში იხედები და შენი სინდისი იმას გეუბნება, რომ არის ძალიან მკრთალი, ძალიან წმინდა. შენივრად გძინავს, მეორე დღისით იღვიძებ, მეც კიდევ მადლობას ეტყვი, რომ კიდევ ერთი დღის სიცოცხლეს გაძლევს და შემდგომ უბრალოდ ელოდები დღერას მოგცემს წინ. ამაზე დიდი თავისუფლება მე ფიქრო არაფერი არ არის.
კოჩა გაიოზმა საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა. 1999-დან 90-იანების დასაწყისამდე პოლონეთში, ვარშავის უნივერსიტეტში. იქ ვეფხისტყაოსნის პოლონურ თარგმანზე თემათა წერა. საქართველოს შესახებ პოლონური წყაროები შეისწავლა და დაამუშავა. იქვე გახდა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი. 1995 წლიდან ბუენოს-აირესში ცხოვრობს. პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ხელოვანს, მხატვარს, არტისტს, არგენტინაში, ბუენოს-აირესში მცხოვრებ გოჩა გაიოს ვესაუბრებოდით. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radio-tavisupleba.gr, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.